Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anvar, Iskobil degan shaharni bilsangiz kerak-a?
Voy, albatta, eski nomi. Hozir
eski, faqat aytmay turing. Aytmay turing. Qaysi shaharligini aytmay turing. Yangi avlod tinglovchimiz qayerda ekan deb o'ylab topib tursin. O'zbekistondagi shaharlardan birini eski nomi Iskobil. Bu qaysi shahar ekanligini keyin aytamiz, eshitirishimiz davomida suhbat oxirida alohida aytamiz. Keling, Ozod Nazar, shu kunni mavzulari. 8 aprel kunidagi xabarlardan biri, Andijondagi neft konlari Rossiya shirkatiga beriladigan bo'ldi. Rossiyaning Zarubezhneft davlat shirkati O'zbekiston tomoni bilan Andijon viloyatida neft konlarini o'zlashtirish loyihasi yuzasidan kelishuvga erishdi, deyilgan xabar. Rossiya bilan keyingi yillarda munosabatlar ancha tig'izlashyapti desak ham bo'ladi. Shu yangilikka munosabatingiz to'g'ri bo'ladimi?
Bunga salbiy munosabat, umuman bunaqa qarorlarga va buni bunaqa kelishuvlar juda ko'p bo'lyapti. Har kelishuv ham deb bo'lmaydi, mana shunaqa qarorlar, yangiliklar chiqib qoladi. Palonchi kompaniyaga bir O'zbekiston sohasi bilan bog'liq bo'lgan korxonalar, umuman to'liq sohalar berilib ketadi. Qarasangiz, bu kompaniyalar bir xillari chet elda ochilgan ofshor kompaniyalar, yo bo'lmasa mana o'sha siz aytgan Zarubezhneft haqida ketyapti. Birinchidan, ma'lumcha, agar O'zbekistonda neftni qazib chiqarish muammosi bo'lsa, bu haqida ochiq gapirilib, tender beriladi, tender o'tkaziladi va o'sha tenderda kim yutgan bo'lsa o'shani e'lon qilib, muhokama qilib, undan keyin
o'tkazilishi kerak deng. O'tkazilishi kerak.
Albatta, o'tkazilishi kerak. Chunki bilasizmi, konstitutsiya bo'yicha baribir qanaqa bo'lmasin, O'zbekiston prezidenti balkim konstitutsiyani xabarsizdir, bosh vazir xabarsizdir, senat xabarsizdir, lekin bu O'zbekistonni boyligiga kiradi. O'sha aytilgan milliy boyligiga va shu aytilgan milliy boylik haqida gapiradigan bo'lsa, jamoatchilik bundan xabardor bo'lish kerak va ochiq raqobat asosida shakllangan tender o'tkazilishi shart. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bunaqa Rossiyaga neft konini berib qo'yishi, bu albatta Lukoyl bilan xuddi shunaqa shartnomani olib kelgan odamlar bilish kerak, buni oqibatlari qanaqa bo'ladi. Chunki O'zbekistonni ichki bozorida neft yo'q. Umuman neft mahsuloti tanqis, judayam tanqis va bu ham hech kimga yangilik emas. 10 yildan oshib ketdi, mana 14 yil bo'ladi, 14 yildan ham oshdi, 15 yil bo'ladi. Manimcha O'zbekiston shu Lukoyl bilan Gazprom bilan xuddi shunaqa shartnoma tuzgandi, faqat u gazga tegishli edi. Unda ham gapirganimizda yo'q qo'ysanglarchi yaxshi bo'ladi, O'zbekiston endi o'zini texnologiyasiga ega emas, uskunalari ham yaxshi emas, palonpiston, bizaga sarmoya kerak. Oqibatida O'zbekistonni gazi har tomonidan sotilish boshlandi. Har tomon degani O'zbekistonga emas, O'zbekiston ichki bozorda chetga, Rossiyaga eksport qilindi, Xitoyga va qo'shni mamlakatlarga. Uni oqibatida O'zbekistonni elektr quvvati gaz stansiyalari ishlarida hammasi gaz tanqisligi boshlandi. O'zbekistonni ko'pgina hududlari, qishloqlari, katta-katta shaharlarigacha elektr quvvatga muhtoj bo'lib qoldi. Bu hozirgacha bu juda yomon muammo, issiqlik muammosi, qish mavsumida bu hammasi hozir o'shanda, ayrim o'shanda boshlangan. Shu darajadagi, hozir darajadagi vaziyat ana o'sha Rossiya bilan strategik hamkorlikni to'g'ridan-to'g'ri oqibatlari. Bu ham menimcha shunga olib keladi.
Endi xabarda aytilishicha, siz aytyapsiz, tender o'tkazilishi kerak edi deyapsiz. Bu xabarda aytilishicha, 19-yilning martida Zarubezhneft bilan O'zbek neftigaz Andijon Petro qo'shma korxonasiga asos solgan ekan, ana o'sha qo'shma korxonaga o'tkazib berilyapti ekan.
Endi u qo'shma korxona xuddi o'sha Gazprom bilan Lukoyldagi loyiha amal qilinyapti. Men fikrimcha, ozginadan keyin, ozgina vaqt o'tgandan keyin, albatta O'zbekistonni ichki muhtojlar muammosi, ehtiyojlari neft mahsulotlariga bo'lgan yechimini topmaydi. Undan battari bu, manimcha, neft mahsulotlari bo'lib eksportga ketadi. Chunki O'zbekistonni ichki bozorida yo'q, qimmatga sotilishi mumkin, juda qimmatga. Buni oqibatlari hammamizga ma'lum, umuman iqtisodiyotni qimmatlashishga olib keladi. Yo'qsa bu eksport qilinadi. Chunki Rossiyani kompaniyalari katta daromad topish maqsadida bu loyihalarga kiryapti. O'zbekistonni ihtiyojlarini inobatga oladigan bo'lsak, Rossiya bu yerda albatta o'ziga foyda keltiradigan loyihani hech qachon amal qilmaydi va bu loyihalarni tarafdori emas. O'zbekiston ichki bozori bilan bog'liq bo'lgan gaz bilan bo'lgan vaziyat ko'rsatyaptiki, bu albatta endi bizni gazdan keyin qolgan qutgan desa bo'ladi. Juda katta neft mavqeyasi bizda, shu neft potensiali mavqeyasi juda katta emas. Shu qolgan qutganini ham O'zbekiston talon-taroj qilishga urdi.
Bu mavzuni yopish uchun mana kechagi xabardan yana bir raqam aytib qo'yay. Demak, 2018-yilda rasmiy ma'lumotlar bo'yicha O'zbekistonda gaz kondensatini qo'shib hisoblaganda 2,900,000 tonna neft qazib olinibdi. Bu 2017-yilga nisbatan 8.2%ga oz ekan. Endi boshqa bir mavzu, keyingi kunlarda janubiy viloyatlarda kuchli yomg'irlar yog'di, jalalar yog'di, suv toshqini bo'ldi va keyingi paytlarda ancha operativ bo'lib qolgan O'zbekiston hukumati bu masalada o'zini operativligini ko'rsatgani yo'q. Favqulodda vaziyatlar vazirligi mana bugungi kelibgina bir ma'lumot tarqatdi va kechagi kungacha ma'lumot yo'q edi. Buni qanday tushunish mumkin?
O'zbekiston hukumatining faolliginimi?
Ha.
Endi O'zbekiston hukumati hozir ancha
ma'lumot tarqatish masalasida aytayapman. Axborot tarqatish masalasida. Endi bugungi rasmiy ma'lumotga qaraganda Favqulodda vaziyatlar vazirligini bu yerda qancha texnika tortilgani, qancha xodim jalb etilgani o'shini bartaraf etish uchun. Lekin go'yoki hech narsa bo'lmagandek bo'ldi-da.
Yo'q, ko'p narsa hozir quruq gap ustida qolib ketyapti. Haqiqatda to'g'risiz, chunki bizada har xil selektorlar bo'ladi. Eski sovet davridan biri, naftaning bosgan davridan biri. Bu faqatgina bu hozirgi yangilik emas, bu sobiq prezident marhum Islom Karimov davrida ham naqa selektorlarni u vaqtdagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev o'tkazardi. Endi u yerda boshqacha vazifalar qo'yiladi, xos boshqacha vazifalar qo'yiladi.
Endi Shavkat Mirziyoyev festival bilan band bo'ldi o'sha yomg'ir yoqqan kunlari.
Ha, yomg'ir yoqqan kunlar festival ham band bo'ldi. Undan oldin endi umuman aytaman, vazirliklarga mana shunaqa buyruq beriladi, faol bo'linglar, gapiringlar. Vazirliklar albatta ichki nimasi o'zgarmasdan chiqib o'sha faol bo'lishib har doim ma'lumot berishga harakat qilishadi, press klublarda vazirlar o'tirishadi va hokazo. Albatta bu hech qanaqa baho berish buni asosida mumkin emas vazirlikni ishini sifatiga, chunki favqulodda vazirlik bizada juda yam qoloq ahvolda edi. Hozirgi kungacha hozir ham bu vazirlikka juda katta ko'mak va yordam kerak. Har tomonlama professional kadrlari ham, bo'lmasa texnik nuqtai nazarda ham, professional resurslari texnik nuqtai nazarda ham. Shuning uchun bo'layotgan vaziyatni, masalan, nima uchun sellar bo'lyapti? Bu birinchi yil emas, iqlim o'zgaryapti. O'zbekistonda juda katta boshqa muammolar bor. Shu mana shunaqa sellarni bo'lganda vaziyatni murakkablashtiradigan. Shularni hammasini bashorat qilib, tahlil qiladigan xizmat bormi, yo'qmi degan savol ham bor O'zbekistonda. Chunki tabiat bilan bog'liq bo'lgan
gidromet xizmat bor-ku.
Gidromet xizmati u ham eskirgan, juda ham eskirgan, hali sovet andozlari orqasida ishlayapti. Asosida Fanlar akademiyasida ham olimlarni oladigan bo'lsa, ko'pchiligini yoshi juda katta, yosh olimlar bormayapti. Fan qanaqa gapirmasin, yoshlarga qiziq emas, uni moliyalashtirish muammosi ham yo'q. Hozir biroz ko'pgina Fanlar akademiyasini binolari bu juda muhim, masalan texnik fanlari, tabiiy fanlari uchun, chunki juda katta texnik uskunalar o'tdi bor edi, bular hammasi buziladigan bo'ldi. Prezident sovetcha qilib Toshkent viloyatiga ko'chirmoqchimini, endi Rossiyada hali naukogradlar boru, bu yerda ham xuddi shunaqa emas. U vaqtda naukogradlar endi boshqa maqsadda qurilardi, hali sirlar, davlat sirlari bor edi, o'shaning uchun uzoq Sibir o'lkalarida qurilardi. Hozir unaqa yo'q, endi gapirsam bo'ldi, foydasi yo'q. Shuning uchun manimcha hozir bu masalada faollik faqat o'sha siz aytgandek bayonotlar bilan cheklanadi xolos. Chunki man boshqa vazirliklarning ham faoliyatini ko'ryapman. Masalan, yo'l xavfsizligini oladigan bo'lsak, ichki ishlar vazirligini, ko'pchini shahar, Toshkent shahar tumanlarini olsak, ko'chalarida hattoki oddiy svetoforlar hali ham ishlamayapti, yo bo'lmasa o'rnatilmagan, hali ham o'sha eskidan svetoforsiz yo'llar bor, svetoforlar o'rnatilmagan. Bu kichkina bitta misol. Bunaqalar juda ko'p, juda ham ko'p, juda har birta vazirlikni olsak. Lekin bitta o'zgarish bor, shu bular bayonot qiladigan bo'ldi, jamoatchilik bilan uchrashadigan bo'ldi, odamlarni yig'adigan bo'ldi, press-klublarda gapiradigan bo'ldi. Endi gap darajasidagi
bu masalada o'sha janubiy viloyatlarda yoqqan jala, sodir bo'lgan toshqinlar masalasida hatto ana o'sha bayonotlar ham takchil bo'lgani haqida gapirayotgandim-da. Xo'p, boshqa mavzu. Kunning boshqa mavzusi keyingi kunlardagi jarayon. Jarayon shuki, o'zbek amaldorlari, vaziri, vuzarolari hammasi keyingi 1-2 haftadan beri birdaniga kitob sevar bo'lib ketdi. Butun mamlakat bo'yicha kitobomaniya davom etyapti deyish mumkin. Hatto mana kechadan beri O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovni qanday kitoblarni yaxshi ko'rganini ham bildik. Karimovni sevimli kitoblarini ro'yxati ham e'lon qilindi. Amir Temurdan boshlab Konfutsiygacha ekan. Va mana shu ro'yxatlarni o'qib turib uyalib ketdim. Shaxsan menda shunday sevimli kitoblarim ro'yxati yo'q ekan. Sizda bormi shunday ro'yxat?
Menda albatta bor, lekin bilasizmi, men shu ro'yxatlarni o'rganib chiqdim-da, bir kichkina tahlil qildim.
Xo'sh,
bir ayrim xulosalarga keldim. Birinchidan, bizani endi marhum prezident Islom Karimov bilmayman, o'lib bo'lgan odam qanaqa kitob o'qigan, kitob o'qiydigan, kitob sevar odamga o'xshamagan. To'g'risini aytsam sizga, endi bu yerda bitta xulosalar. Bizni amaldorlar oxirgi 30 yil ichida umuman hech qanaqa kitob o'qimagan ekan, yangi chiqqan. Bular uchun 30 yil ichida adabiyotda ishlama bo'lmagan. Ikkinchidan, bular sovet davrida sovet ruxsat bergan jahon adabiyotidan faqat xabardor ekan. Uchinchidan, bular maktabda o'qigan kitoblarini hammasini faqat shuni bilan cheklanar ekan, undan ko'pini o'qimagan ekan. To'rtinchidan, bular umuman o'zbek adabiyotidan chuqur ma'lumoti yo'q. Chuqur emas, umuman yaxshi ma'lumoti yo'q. Bular o'zbek adabiyoti nimaligini umuman bilmas ekan.
Xo'p, siz gapingizga illustratsiya tariqasida keling, Karimovni sevimli asarlari ro'yxatini bir qarab chiqaylik. Demak, o'zbeklar, Amir Temur, o'zbek deyish mumkin bo'lsa, Imom Buxoriy, o'zbeklardan Abdulla Qodiriy, Said Ahmad, Pirimqul Qodirov, Odil Yoqubov. Boshqa o'zbek yo'q bu yerda. 1, 2, 3, 10 dan ortiq familiya bor, shulargina. Ha.
Bu yolg'on spisik. Chunki bitta odam bu yerda Karimov yomon ko'rgan odam bor, Odil Yoqubov, va qanaqasiga Karimovni yaxshi ko'rgan, endi Karimov xotinidan hozirgi qizi Lola Karimovadan so'rash kerak. Yolg'on yaxshi uni nimaga tarqatishyapti? Pirimqul Qodirov albatta bitta qiziq narsa-da, mana nafaqat
Tatyana Akbarovna aytibdi ekan bu ro'yxatni. Ha.
Tatyana Akbarovna o'zbek adabiyoti nimaligini ularniki o'zi, mana qarang, Pirimqul Qodirovni man ko'pida o'qidim, yana O'zbekiston adliya vazirida Sergey Baradinni bilasizmi, nimani kitobini tavsiya qilibdi. U buyurtma bo'yicha Amir Temurga qarshi yozilgan bitta kitob edi. Bularga bitta qiziq dedi, tarixiy asar deyaptida bular. Bular nima, 30 yil ichida shu mavzuga oid bir yangi ma'lumotga ega emasmi? Va o'shandan keyin masalan Pirimqul Qodirov, Sergey Baradinni asarlariga boshqa tanqidiy qaraysiz-da. O'z vaqtini asarlari bu. Yo bo'lmasa endi Abdulla Qodiriy, men Abdulla Qodiriyga rahmim keladi, yig'lagim keladi, bilasizmi? Mana biz ertaga yig'layapmiz, Abdulla Qodiriyning muzeyi masalasi hali ham yechim topilmagan. Uni cheti, mana do'stim Mark Riz kitob chiqaryapti, O'zbekiston davlati bir ozgina pul berar unga deb yuribdi, xuddi talonchilik qilib, bechara hech nima yo'q.
Ayni paytda o'sha vazirlar e'lon qilayotgan ro'yxatlarda hammasini ro'yxatida Abdulla Qodiriy bor. Mana Karimov.
Nega shunaqa?
Karimov yaxshi ko'rgan kitoblar ro'yxatida ham Abdulla Qodiriy bor, mehrobdan chayon.
Endi qarang, Abdulla Qodiriyning 120 yilligini rasman O'zbekistonda hech kim nishonlamagan. Bitta ko'rgazma bo'lgan, juda yaxshi esimda bor. Bunaqa ko'tarib, endi Qodiriy haqiqatda juda katta shaxs. adabiyotni bitta haligi bir katta omili fitrat ham mana 100 yil bo'ladi Chotoy bugungi cho'lpon ham aytgancha fitrat ham cho'lpon bittasida yo'q. Alisher Navoiy faqat senat raisinikida bor ekan. Nima uchun? Endi qaray, Abdulla Qodiriyni ko'p kinosini ko'rishgan, Yo'ldosh Azamov kinosini. O'shandan keyin bular o'ylaydiki, bu juda chiroyli sevgi muhabbat haqidagi asar, asli bu ijtimoiy asar juda katta. 26-yil nusxasini hech kim o'qimagan, Karimov fondi rus tilida chiqargan, butun senzura butun talon-taroj qilib tashlagan 58-yilgi rus tiliga juda noto'g'ri xatolar bilan tarjimasi bo'lgan buni, chunki o'zi tarjima sifatsiz bo'lgan, shuni endi ingliz tiliga o'girib katta bir sharmanda bo'ldi. Mana shu bular Abdulla Qodiriy haqida ma'lumot. Abdulla Qodiriy bu siymo, bular eshitgan, quloqiga kirgan, endi aytadi, uyalaman, Abdulla Qodiriy iste'mol qilish bor. Alisher Navoiy Sovet davrida itam-bitam iste'mol qilardi, hech kim uni anglamasdi, bechorani tushunmasdi buyukligini. Amir Temur xuddi shunaqa iste'mol qilinadi. Nima Temur tuzuklarini bittasi o'qibdimi? Hech qaysi o'qimagan. Mana Alamjonov beryapti, ko'plari yana bitta kitob, Brionniki, Boris Brionniki. U kitobni Brion yozgan, yozmagan hech kim bilmaydi. Bir xilib tasmanga yetib berdiki, Akmal Saidov Brionni ich qizib turib yozdirgan. Bu sifatsiz kitob, uni tarixiy kitob ham deb bo'lmaydi. Yo'q bo'lmasa qanaqa bittasi uyalmasdan Deyl Karnegini kirgizibdi. Ayrimlarida nimagadir paydo bo'lgan Le Kuan Yu kitob. Man shu hokimlardan so'ramoqchi edim, hokimlar ekan, sizlar korrupsiyaga munosabatingiz qanaqa, o'zingiz tushundinglarmi meni o'qiganinglarni? Endi yo'q, haqiqatda yo'q, haqiqatda.
Le Kuan Yuni o'zingiz bilasizlarmi?
Ha, endi qarasangiz, ko'plarida masalan Said Ahmad ham xuddi shunaqa eshitilgan, lekin o'zbek adabiyoti deganimizda mana shajarasi bor adabiyotda. Endi o'sha mumtoz tadidi buni tasavvuf adabiyot deyolmaydi nimagadir. Haligi uyg'onish davri adabiyoti, jadid adabiyot deyolmaydi. O'zi bizada adabiyot shunoslik, adabiyotimiz tarix nima singari butun bosh oyoq senzura bo'lib ketgandi. Hozir ham shunaqa, hech o'zgarmagan.
Hay, mayli. Anvar, nima bo'lsa ham o'sha vazirlar, boshqa amaldorlar shunday familiyali yozuvchilar borligini, bo'lganligini bilishar ekan, shunday familiyali yozuvchilar shunday nomdagi kitoblar yozganini bilishar ekan, shunisiga xursand bo'lish kerak. Keling, men boshqa narsani so'ray. Mana siz hozir aytyapsiz, Abdulla Qodiriyni muzeyini masalasi hali ham hal bo'lmayapti deyapsiz. Men adashmasam, Qodiriyni muzeyini tashkil qilish bo'yicha alohida qaror bor, to'g'rimi?
Qaror bor, bizada ko'pgina qarorlar bor. Bilasizmi, bizada qaror bor lotin alifbosiga o'zgartirish kiritilishi bo'yicha. Mana 1 yil bo'ldi qaror, bilasiz, chunki alifboni hozirgi ahvoli nima, lekin lotin alifbosi bizaga kerak, buni biz ozgina isloh qilishimiz kerak. O'sha ozgina isloh qilish ham to'xtatib qo'yilgan. O'zbekistonda masalan
yo'q, alifbo bo'yicha hali qaror chiqqani yo'q. Universitet komissiya ishladi, lekin Vazirlar Mahkamasi darajasida yoki prezident darajasida qaror qabul qilinganidan har holda meni xabarim yo'q.
Komissiya hozir qarang, o'sha komissiya hozir nima qilyapti? Hech nima qilmayapti. Bunaqa qarorlar masalan juda ko'p chiqyapti. Baronchi narsa bo'ladi, pistonchi narsa bo'ladi. Endi bu Abdulla Qodiriyni muzey masalasi bu yili o'zi bir qanaqadir katta sanalarga boy. Bilasiz, Yusuf Xosxojib bilan Qudrat Qubilik bilan O'zbekiston hukumati hech qanaqa e'tiborsiz qoldirdi. Chotoy gurungi 100 yil oldin o'zbek atamasi rasmiy kiritilgan.
Yo'q, Anvar, siz menga ayting, shu muzey
narsalar tiqilib yotibdi. Ushalani fonida Abdulla Qodiriyni qarori, mana siz savol bergansiz, chiqdi, shunaqa qaror chiqdi. Shu qarordan keyin biror bitta o'zgarishni biz ko'rmayapmiz.
Yo'q, meni savolimni eshiting, Anvar. Shu masala bilan shug'ullanar ekansiz, qaror chiqqan edi, nimaga shu qaror bajarilmayapti degan savolni biron bir idoraga berdingizmi, yo'qmi?
Buni juda ko'p odam bergan, so'rashgan, ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'tarishadi. Hech qanaqa bunga javob yo'q. Endi bular aytishadiki, mana Qodiriylarni uyda yashayotgan nimalarni qayergadir joylashtirish kerak, ularga kvartira berish kerak, qiyin masala degan gaplar eshitdim. Nimasi qiyin? Rossiyadan kelgan hokeyistlarga prezident kvartira beryapti-ku. Anima Qodiriyni oilasiga o'lib qoladimi davlat bersa? To'g'risida endi haqiqatni gapirish kerak. Prezident qaror chiqazyapti, yangi yilgi g'alaba parkini ochamiz deb, bitta Ulug'bek parkini tashlab qo'yishdi, Alisher Navoiy nomidagi parkni tashlab qo'yishdi, remont qilaman deb, yana qanaqadir nimani mana shunaqa parklarni, mana shunaqa nima qurilishlar hammasi tashlandiq ahvolda, buni fonida ular g'alaba parkini quraman deb pul topishyapti. Man Volgogradskiyda birodarlar qabristoniga pul topilyapti. Abdulla Qodiriyning nima muammosi bor? Agar u yerda yashayotgan u xonadonda Qodiriyni qarindoshlari bo'lsa, ularga kvartira bersin. Nimaga shetdan keyin kelganda hokeyistlarga berishyapti? Bularga berish nima qiyinmi? Davlatda pul bor ekan shunga. Bularga ajratsin. Chunki Abdulla Qodiriy bitta haqiqatdan o'sha bizada klassik jarid adabiyotdan qolgan o'sha o'zbek adabiyotini zamonaviy o'zbek adabiyotining asoschilaridan Qodiriy bittasidan Munavvar Qorini aytamizmi, Behbudiyni aytamizmi, Cho'lponni, Fitratini, shularni ichidan shu bitta Qodiriy bilan faqat bog'liq bir mana shunaqa bir moddiy meros qilgan. Qolganlari bilan ko'pi qolmagan, yo'q qilib yuborilgan sovet davrida. Shu uchun davlatda masalan hech kim qo'ymayapti. Mana Cho'lponni yubileyi o'tib ketdi, Fitratga hech qanaqa e'tibor yo'q. Shunga davlat o'lib qolmaydi ozgina agar sal ko'proq mablag' ajratib, o'sha yerda yashayotgan Qodiriyni oilasini ham xursand qilib kvartira bersin. Hech narsa qilmaydi bunga. Boshqalarga berilyapti, kerak emas imtiyozlar berilyapti. Endi bilasizmi, boshqa tomondan qaraganda Qodiriy hozirgi o'zbek elitasi uchun men bir marta sizga ham aytgandim, haqiqatda bir necha begona. Begona simo sifatida bilimini biladi. Begona Qodiriyni yozgani begona, Fitratni, Cho'lponni yozgani, Hamid Ismoilov kitobi atrofida qanaqa mojaro ko'tardi. Qanaqadir bitta opa yozuvchilar ittifoqini ahmoq gaplarni gapirib, bir qanaqadir bir Qodiriyni haqoratlaydigan bir xotirasini. Bu yaxshi, bular hammasi bu mavzu, bu davrlar bularga begona. Bular o'sha sovet davrida shakllangan odamlar hali ham O'zbekiston hukumatining tepasida. Mafkuralashgan, bular o'lgan kunni kunidan 90 birinchi yil mustaqillikni qabul qilgan. Hali ham shu odamlar o'tiribdi. Ularga siz tushuntirib bilib tushunmaydi.
Balki bugungi suhbatimiz siz aytgan gaplaringiz o'sha tushunishni boshlanishi bo'lsa ajabmas. Endi keling, boya men sizdan so'radim, suhbatimizni boshlayotib Iskobil shahrini bilasizmi dedim. Bilaman dedingiz. Menimcha yangi avlod vakillari bilmasa kerak. Qaysi shahar Iskobil shahri?
Hozirgi Farg'ona viloyatini markazi Farg'ona shahri.
Farg'ona shahri bir vaqtlar, aniqroq 1924 yilgacha Skobilev degan shahar bo'lgan. O'shandan keyin o'nlab yillar bu ism xalq tilida qolib keldi, Iskobil shahri deb yuritildi. Hatto men o'zim bolaligimda eshitganman, kattalar o'sha paytda Iskobil shahri der edi. Bu nom yana qayta tirilyapti. Skobilev degan nom endi aroqni etiketkasi sifatida qayta tirilyapti. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, mana yaqinda Ferganaru suratini ko'rsatdi. Skobilev arog'i. Yaxshi ishmi bu, yomon ishmi?
Bu rasvo
ishmi.
To'g'risini aytsam,
nimasi rasvo? Nimasi rasvo?
1924 yili Alloh rahmat qilsin, Fayzulloh Xo'jayev tashabbusi bilan bu shahar nomiga Farg'ona nomi berildi. O'shanda va Moskvada ham o'shanda tushunishgan edi. Bosmachilarga qarshi juda bitta xalq ko'targan, xalq qo'zg'oloni Skobilev shaxsi kolonializm bir simosi edi. Endi bilasizmi, ko'p O'zbekistonni o'sha mana shu qanaqadir ishbilarmon o'zimizni o'zbegimiz, biz juda noto'g'ri qilamizda. Bu ruslar qilyapti, o'zimizni o'zbegimizlar, o'zbeklar qilyapti buni o'sha Qorxona Qo'qon shahrida joylashgan ekan. Skobilev to'g'risida qisqa ma'lumotga ham ega emas bo'lsa kerak davlat. O'tgan yili Stalin haqida olingan komediya to'g'risida u millatchilik voydot deb mojaro chiqdi, kimdir yozgan ekan, o'shani taqiqlab qo'yishdi. Lekin Skobilev bu millatchilikni, mustamlakachilikni, insoniyatga qarshi jinoyatni bir siymosidan biri. Hattoki Rossiya imperiyasida bu odamni Guyektepada qilgan qirg'inidan keyin Peterburgga chaqirib sal pastga tushirib qo'yishganda, chunki hattoki o'shanda Yevropa davlatlari ham, Yevropa jamoatchiligi ham juda katta shov-shuv ko'targandi. Endi biz ham tarixchilar biladimi yo'qmi buni?
Anvar, to'xtang-da. Hozir Skobilevni tarixiga uzoq to'xtalishga vaqtimiz yo'q. Skobilev degan ismni eslab qolsin-da yosh tinglovchimiz va Google'dan sorab bilsin, Skoblevni tarixini, umuman O'zbekistonni o'sha yillardagi tarixini, O'zbekistonni bosib olinishi tarixini bilsin. Men sizdan suhbat oxirida boshqa narsani so'ramoqchiman. Endi sassiq deb burunni kesib tashlay olmaymiz. Millatni tarixini bir sahifasi mutlaqo yomon odam edi deb o'sha ism bilan qo'shib o'sha davrni unutib yuborish ham to'g'ri emas. Bas shunday ekan, endi aroqni ustida tursa turaversin. Skobelev degan ism yoki aroqni ustiga ham ravo ko'rmaysizmi? Ustini ham.
Yo'q, chunki bilasizmi, qarang, bu tek ikkizlamachilikmi? Men o'tgan yil Stalin filmini aytdim. U filmda hech qanaqa millatchilik yo'q edi. Adliya vazirligi uni taqiqladi O'zbekistonda. Bu yerda Skobelev Rossiya для русских degan g'oyani birinchi shu odam olib kirgan. Nimaga men buni tarixini aytdim? Qirg'in barot qilish, bu yerda musulmonlarni o'ldirib, ularni ayollarini Iron savdogarlariga sotish, ayamasdan qilish, hattoki Rossiya imperiyasida bunga munosabat juda bahsli bo'lgan. Buni bir vaqtlarda Bolgariyada urushgani uchun aytgancha bu o'sha dinlararo urushi bo'lgan, o'sha Rossiya imperiyasi, Usmoniyya imperiyasi, shuni ham bir qahramoni, shuni tarafdori bo'lgan. Judayam keskin fikrli, hattoki o'sha mustamlakachilik davrida ham, Chor Rossiya davrida ham uni keskinligi ko'p rossiyaliklarni, o'sha elitasini ham qo'rqitardi. Stalin ozgina ko'tarishga harakat qilgan 2. jahon urushidan keyin. Shundan keyin Sovet davrida ham uni ko'tarish ehtiyotkorlik bilan ko'tarishgan, chunki o'sha yerda O'zbekiston Sovet rahbarlari ham o'sha qanaqa biz ularni tanqid qilmaylik. Bu shaxsga judayam munosabati ularda ham salbiy bo'lgan va o'sha vaqtda tarixchilarda ham. Bilasizmi, shunaqa shaxslar borki, ularni ko'tarib yurib nima qilish bu juda katta bir, endi bir nima desa bo'ladi, bir axloqiy bir chegara bordi. Germaniyada siz Gitlerga bag'ishlangan aroqchisiz ham bu fashizmni targ'iboti deb qabul qilinadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'pgina haykallar qullik tarafdori bo'lgan o'sha janub bilan shimol o'rtasidagi urush vaqtida tarafdorlar bo'lgan generallarni haykallarini olib tashlashdi. Chunki qanaqadir qadriyat bilan bog'liq bo'lgan chegaralar bor. Qanaqadir o'zini hurmat qiladigan, chunki vaziyat o'zgaryapti, insoniyat ham o'zgaryapti. Skobelev bu yovuzlik, yovvoyilik, inson huquqlarini yerga urish, millatchilik, shovinizm degan tushunchalar bilan bog'liq bo'lgan shaxs. Shu shaxs, shu siymo Gitler singari, Stalin singari, Pol Pot singari, Mao Zedun singari. Endi Xitoy, balki Mao Zedunni ko'tarib, Xitoyni qadriyatiga munosabati bizga qiziq emas. Bizda bu bosqinchi. Mana aytib ko'raylikchi, o'zimizga savol beraylik. Hindistonda, Pokistonda, masalan, Britaniya bosqinchilariga bag'ishlangan qanaqadir bir ularni hurmat qiladigan bir narsalar, siymolar bormi? Shu aytilgan alkogol ichimlik chiqazadi, alkogol bo'lmagan. Yo'qsa Jazoirda fransuz generallariga bag'ishlangan, general Dorvanga bag'ishlangan, shularga o'xshagan Marokkoda bosqinchilarga, yo bo'lmasa Yapon bosqinchilariga, generallarga bag'ishlangan, Xitoyni o'zida, Koreyani o'zida bormi shunaqa chiqish mumkin emas. Man juda yaxshi buni o'rganganman, mumkin emas. Bu chegaradan birorta chiqib ketmaydi. Bizda oriyat qolmagan va bunda men o'sha ishbilarmonni ayblamayman. 20 yil ichida tarix bizda umuman taqiqlangandi. O'sha kitob o'qigan Islom Karimovda, kitobxon Islom Karimov boshchiligida taqiqlangandi. Hozirgi tarixga bo'lgan munosabatimiz undan ham battar ahmoqlik bo'lib chiqyapti. 9 may bizda bo'lgan g'alaba kuni shu kunga hamma e'tibor bergan, umuman hech nima O'zbekiston tarixida bo'lmagan. Shlik Sovet rahbarlarini ko'taramiz, yana bir namani ko'taramiz, butqa bo'lib ketgan. Odamlarning tarixiy xotirasi ham qolmagan. Yangi avlod paydo bo'ldi, uni tarixiy xotirasi faqat simvollar bilan bog'liq. Hattoki elitani ham mashinasi dahshatli.
Tamam. Toshkentdan Anvar Nazir edi. Rahmat sizga.
Rahmat. Salomat.